Milí posluchači, vypráví se, že král Ptolemaios toužil proniknout do tajemství matematiky. Měl skvělého učitele, proslulého učence Euklida, ovšem látka byla obtížná a králova pozornost roztěkaná. Ptolemaios tedy vědce požádal, aby mu ty složité věci vyložil jednoduše. Jenže Euklides, a toho král živil, vzdorně odsekl, že do geometrie žádná královská cesta, rozuměj pohodlná zkratka, nevede. Člověk by řekl, že to platí také pro studium antické filozofie. Ale žijeme ve věku zkratek. A některé jsou dokonce užitečné. Do této kategorie patří kniha Michaela Moora Klasická filozofie v kostce. Český v roce 2020 vydalo nakladatelství Euromedia Group. Ukázky čte Ivana Machalová, režii pořadu má Michaela Krčmová, technickou kvalitu hlídá Jaroslav Novotný a od mikrofonu vás zdraví a co nejpříjemnější poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Možná jste stejně jako já měli na střední škole štěstí na učitele, který dovedl poutavě vyprávět o antické filozofii. Začalo vás zajímat, proč Heraklitos klade rovnítko mezi rozum, řád a oheň a chtěli jste zjistit, co přesně o lásce hlásal Empedokles. Jak to Zenon z Eleje myslel, když tvrdil, že nejrychlejší běžec světa nemůže nikdy dostihnout běžce nejpomalejšího? A proč se vlastně o Platonovi říká, že to byl idealista? Ano, na střední škole jste to možná vědět chtěli, ale život si žádal své, bylo třeba sázet stromy, stavět domy a plodit děti. Zbýval čas na studium myšlenek bradatých starců? Kniha Michaela Moora Klasická filozofie v kostce je koncentrovaným úvodem do antické filozofie. Pomůže vám, nebo třeba vašim dětem a vnoučatům, zorientovat se v problematice, pokud byste o ní v době koronavirové jevili zájem. Knížka pracuje s přehlednými grafy, tabulkami a ilustracemi. Hodně napoví podtitulek. Zní takto. Kompletní průvodce antickou filozofií, včetně Pythagora, Sokrata, Platona, Aristotela či Epikura. Co o svém dílu tvrdí v předmluvě autor Michael Moore?
Tato kniha vám přináší seznámení s hlavními postavami antické filozofie i s jejich fascinujícími idejemi. Začíná Taleetem z Milétu a končí Plotínem. Pokrývá tedy období bezmála tisíce let. Sestává se z 20 kapitol, z nichž každá se zabývá jednou nebo více důležitými osobnostmi antické tradice. Aby měl čtenář z myšlenek antických filozofů nějaký užitek, často se stačí jen nechat vystavit jejich působení. Mnoho ideí, na první pohled podivných až exotických, člověku brzy pronikne do krve. Třeba že antická filozofie může leckomu připadat obtížná a odstrašující. Ne nutně, to tak musí být.
Představíme si teď několik antických myslitelů, jak o nich zhutněně v klasické filozofii v kostce mluví Michael Moore a teprve pak se vrátíme k celkovému pojetí knihy. A také k chybám, na něž tu můžete narazit. Krom toho si řekneme, zda je autorem knihy známý excentrický americký režisér. Toť se ví, že bych to mohl prozradit hned, ale to bych se připravil o poentu. Klasická filozofie v kostce začíná Taleetem z Milétu. Moore cituje slavnou historku, která z Taleeta dělá praotce těch, kteří pro to, co vidí na obloze, nevidí, po čem si šlapou. Podle zmíněné anekdoty zapomněl Thales pohledem upřeným nad sebe, že se pohybuje po nebezpečném terénu a spadl do studny. Viděla to služebná a Taleetovi se vysmála. Narážíme na jednu z nejpodstatnějších otázek všech dob. Co je důležitější? Zkoumat věci nebeské nebo pozemské? Thales se rozhodl dokázat, že peníze mohou být i z toho prvního.
Thales v reakci na tuto kritiku se rozhodl využít své znalosti oblohy k předpovědi, že se dá brzy předpokládat rekordní úroda oliv. V očekávání hojnosti prozíravě skoupil všechny lisy na olivy. Tak se také stalo, a Thales díky svému monopolu na lisu zaznamenal rekordní zisky. V jiné zkazce předvedl Thales své znalosti geometrie. Říká se, že poprvé se Řekům veřejně předvedl, když vypočítal výšku egyptských pyramid. Jednoduchá, přesto důmyslná metoda spočívala v tom, že čekal na denní hodinu, kdy jeho vlastní stín bude stejně dlouhý jako jeho výška. Potom, v tutéž denní hodinu, změřil stín pyramidy. Tak dospěl k její přesné výšce a nemusel přitom šplhat na strmý vrchol pyramidy.
Přiložen je názorný dvojitý obrázek se sluncem, člověkem a jeho stínem a se stínem, jaký v různou dobu vrhá pyramida. A aby bylo vše jasné, má obrázek ještě i polopatický slovní doprovod. V různých denních dobách jsou stíny různě dlouhé, ale v určitou denní dobu je stín stejně dlouhý jako předmět, který jej vrhá. V tu chvíli Thales změřil výšku pyramidy. Thales, stejně jako jeho kolegové, hledal prazáklad světa, řecky arché. Vybral si vodu. Vlhko, podotkl později Aristoteles, když se zabýval názory svých předchůdců, bývá nutnou podmínkou vzniku života. Potřebují ho i semena, mají-li vzklíčit.
A ještě dále. Snadná přeměna vody v led a v páru a zdánlivě nekonečné cykly tohoto jevu by mohly naznačovat neobvyklou dynamiku a plasticitu. Když ještě uvážíme naši závislost na vodě, už není tak daleko k myšlence, že právě na vodě závisí veškerý život. Všudy přítomnost vody a její schopnost udržovat biologický život možná dovedly Taléta k výroku, že dokonce i neživé věci mají duši, když pravil, že všechny věci jsou plné bohů.
Kniha Klasická filozofie v kostce vychází čtenářům vstříc i tím, že každá kapitolka končí stručnou rekapitulací názorů daného myslitele. My si to ukážeme na příkladu Empedokla z Agrakantu. Ano, to byl ten pán, který hlásal, že je Bůh a který se rozhodl pro vysoce originální odchod ze světa skokem do kráteru Sopky. Tyhle pikanterie v klasické filozofii v kostce nenajdete, ale to je přirozené. Už víte, že kniha chce být úvodem. Úvodem co nejstručnějším a zároveň co nejpřehlednějším. Pak se nedivme, že na Empedoklas bylo pouze 8 stránek, přičemž bezmála polovinu z toho zabírají ilustrace a grafy. Aristoteles, přezdívaný kníže filozofů, je na tom jen o málo lépe. Jeho životu a dílu vyhradila klasická filozofie v kostce 12 stránek. Ale zpět k Empedoklovi. Souhrn jeho názoru na konci příslušné kapitoly poslouží jako další ukázka Morovy sázky na stručnost a přehlednost.
Empedokles byl prvním filozofem, který přišel s myšlenkou 4 elementů – ohněm, vzduchem, zemí a vodou. Ty nazval kořeny. V Empedoklově kosmickém cyklu jsou 4 kořeny navzájem spojovány láskou a svárem. V důsledku vytrvalosti 4 kořenů a neustále se vracejícího koloběhu lásky a sváru se Empedokles přiklání k představě, že ve skutečnosti nic nevzniká ani nezaniká. Empedokles se drží jakési hrubé verze teorie přirozeného výběru. Empedoklova teorie vnímání spočívá na představě, že emanace vycházejí z vnímatelných jsoucen a vstupují do jim přizpůsobených otvorů v našich smyslových orgánech, které na základě podobnosti musí být podobné emanaci, kterou do sebe přijímají.
Velice srozumitelně jsou v klasické filozofii v kostce osvětleny takzvané apórie, řecky cosi jako slepá ulička. Tyto paradoxální hříčky mají z přísně logického hlediska blízko k zenovým hádankám, takzvaným koanům, jako je třeba otázka, jak zní tlesknutí jedné ruky. Na apórie si potrpěl starořecký filozof Zenon z Eleje. Jejich pomocí se pokoušel dokázat, že pohyb neexistuje. Člověk cítí, že Zenonovy aporie jsou vyumělkované a že praxe mluví proti nim, ale on je vytvořil tak důmyslně, že nejslavnější Zenonovu aporii, kterou známe pod názvem Achilles a želva, vědecky vyvrátil až po mnoha a mnoha staletích Blaise Pascal. Co v dané aporii tvrdí Zenon z Elie? chce nás přesvědčit, že nejrychlejší běžec světa nikdy nemůže dohnat nejpomalejšího běžce. Argumentuje následovně.
Důvodem je, že rychlejší běžec vždy dosáhne pouze místa, z něhož pomalejší běžec v danou chvíli vyběhl, ale pomalejší běžec se mezi tím už dostal do dalšího bodu, v němž ho pak rychlejší běžec zase musí dohánět. Tak jejich závod pokračuje do nekonečna. Rychlejší běžec, který musí dosáhnout nekonečné řady těchto bodů, nikdy nemůže pomalejšího běžce předehnat. Protože toto platí, neexistuje žádný pohyb a neexistuje-li pohyb, nemůžeme tvrdit, že jsou cen je mnoho.
V kapitole o mém nejoblíbenějším starořeckém mysliteli Herakleitovi mne pobavil obrázek opilce mátožné postavy v nestabilním postoji nachýlené dopředu. Je zcela zřejmé, proč se pán potřeboval levou rukou o něco opřít, ale je příznačné, že lahev z jeho pravé ruky nevyklouzla. Jakou souvislost má opilost s filozofií? Podle Herakleita úzkou, alespoň v tom ohledu, že filozof je protikladem opilce. Herakleitos si velmi vážil ohně, sucho silně preferoval před vlhkem a tak tvrdil, že moudří lidé mají duši suchou, zatímco pošetilci mají vlhkou, podobnou duši opilého člověka. Herakleitos měl vůbec zvláštní nápady. Podle jednoho podání si sám diagnostikoval vodnatelnost a pokusil se jí vyléčit tím, že se zahrabal do hnoje. Patrně usoudil, že teplo vyvíjené ve hnoji z něj nadbytečnou vodu vypudí. O účinnosti této metody můžeme jen spekulovat, protože než se filozof mohl uzdravit, zemřel. Tenhle kratochvilný příběh v klasické filozofii v kostce samozřejmě také nenajdete. Přesto to byl génius. Velkého uznání se v minulém století dočkal od nositele Nobelovy ceny za fyziku Wernera Heisenberga, který řekl, že nahradíme-li u Herakleita slovo oheň slovem energie, nemá moderní fyzika, v čem by s dávným filozofem nesouhlasila. Jak shrnuje Herakleitovy názory Morova kniha?
Herakleitos přišel s myšlenkou logu, rozumového pochopení, které je dostupné každému. Zájem však o ně má jen hrstka lidí. Herakleitova koncepce jednoty protikladů říká, že pod zjevným nepřátelstvím a protiklady se skrývá hluboká jednota. Herakleitos tvrdí, že oheň je hlavní silou vládnoucí věčně trvajícímu světu a může se proměňovat v jiné prvky, jako jsou voda nebo země. Vesmír je vlastně věčný oheň, který podléhá cyklu zažehnutí a zhášení. Astronomické jevy lze vysvětlit podle principu ohně. Duše je složená z ohně nebo je s ním blízce spřízněna. Duše moudrého člověka je suchá, duše spícího má neustálý přístup k myšlení prostřednictvím ohně hořícího vnitru člověka.
V našem představování klasické filozofie v kostce bude kvůli časové tísni chybět hodně filozofů, ale u Platona se rozhodně zastavit musíme. Doznávám, že sám bych na oněch žalostných 12 stránkách, které jsou talentovanému spisovateli a velkému mysliteli v knize věnovány, asi akcentoval jiné stránky jeho filozofie. Ale jak ještě uslyšíte, autor knihy Michael Moore má k Platonovi velice blízko a jeho výběr platonovských témat je tudíž nutno respektovat. A nebojte se, učení o ideích, o třech složkách duše, o reinkarnaci a stěhování duší tu najdete. Moore upozorňuje na obtíže, jaké mohou před badatelem vyvstat, pokud se z platonovských dialogů, nichž bývá velké množství postav, vyčíst, co je a co není názor samotného Platóna.
Nejnápadnější je, že Platón mluví prostřednictvím hlasů svých postav, takže často není jednoduché zjistit, co si o předpokládaném stanovisku vlastně myslí, pokud vůbec něco. V dialozích se však opakovaně vyzdvihuje řada témat a myšlenek, které často zaznívají hlasem Sokratovým. O němž můžeme důvodně říci, že tyto myšlenky zastává i Platón.
Platonova žáka Aristotela probere Michael Moore také v letu. Filozofův život, 4 aristotelské příčiny, 10 aristotelských kategorií, etika, chvála uměřenosti. My si poslechneme pasáž, která ukáže, co Aristoteles soudí o jednotlivých typech vlády.
Podle Aristotelova soudu existují tři typy vlády. Jeden vládce, několik vládců nebo mnoho vládců. Každý typ vlády však má svou dobrou a nedostatečnou variantu. Pro vládu jednotlivce je dobrou variantou monarchie, kdežto nedostatečnou tyranie. Pro několik vládců je dobrou variantou aristokracie a nedostatečnou oligarchie a pro mnoho vládců je dobrá verze polis a vadnou formou vlády je demokracie. Podle Aristotelova názoru je nejlepším uspořádáním monarchie nebo aristokracie, kde o celkovém prospěchu městského státu rozhoduje nejlepší muž či muži.
Winston Churchill proti tomu, jistěže v nadsázce, namítl, že demokracie je sice ten nejhorší vládní systém, jaký lidé vymysleli, ale za to jediný, který funguje. Kdo by neměl pochopení pro Sokrata, Platona nebo i Aristotela a pro jejich odpor k demagogům a k těm, kteří se do vedení státu dostávají losováním, aniž by pro vedoucí funkci měli vlohy, o charakteru nemluvě. Kdo by nevěděl, kam se může země dostat, jestliže v ní rozhoduje prostoruchá většina, která se nechá opít rohlíkem a vůbec neuvažuje o tom, co bude zítra a pozítří. Historie nám však ukazuje, jak dopadly státy, které měly řídit zdánlivě ti nejlepší Platonovi filozofové. Vždycky se to nějak zvrtlo. Churchill měl svatou pravdu.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Dosud jsme probírali starořecké filozofy a je na čase přejít i k těm, kteří působili v římské době. I jim se klasická filozofie v kostce věnuje. Rád bych se zastavil u filozofa na trůně Marka Aurelia. Jeho slavné hovory k sobě mají 12 knih a Michael Moore je čtenáři po pořadě představí, byť opět stručně. Začínáme druhou a třetí knihou Markových hovorů.
Kniha druhá začíná přiznáním, že se setkáváme s hanebnými lidmi. Tito lidé jsou však takoví, jací jsou, protože nevědí, co je dobré. Musíme si uvědomit, že tito lidé nám nikdy nemohou ublížit. Vezmeme-li v potaz prozřetelnost a naši úlohu, nemůžeme smrt považovat za zlo. Marcus Aurelius trvá na tom, že poznání sebe sama je nejvyšší formou poznání. Patří k tomu uvědomění si své role ve vesmíru. V knize třetí nás nabádá, abychom před očima neustále měli to, že smrt je nevyhnutelná.
Smrt bychom měli dychtivě očekávat, přesvědčuje nás Marcus Aurelius v 9. knize hovorů. Naše duše jen vyjdou z těl, stejným způsobem, jako dítě opouští mateřské lůno. Jakkoliv jinak trvá na tom, že máme hrát roli, kterou nám osud určil, v knize 10. si císař Římské říši vládl mezi lety 161 a 180, stěžuje na obtíže, které sebou nese touha po dobrém životě. Takový život je osamělý a těžký, bližní se nám vyhýbají, žijete v podstatě sami, jako byste byli nahoře, odloučení ode všech a přitom na vás každý vidí a může vás soudit. K tomu bychom měli dodat, že jsou to čistě soukromé stezky. Pokud víme, Marcus Aurelius nikdy neplánoval vydání svých zápisků. O jejich intimním charakteru svědčí i přesný překlad názvu. Hovory k sobě samému. A mimochodem, nejsou psány latinsky, ale řecky. 11. knihu Markových hovorů charakterizuje Michael Moore takto.
V 11. knize Marcus Aurelius velebí schopnost duše přemýšlet o sobě samé. Vyjmenovává výroky jiných filozofů a různé historky o nich, které slouží jako nástroj k morálnímu rozvoji člověka. Jsme nutně provázáni společenskými mravy podobně stromu, který má mnoho větví. Když je větev odříznutá od sousední větve, je tak odříznutá i od celého stromu. A stejně tak se to má i s člověkem a lidským společenstvím. Marcus Aurelius uvádí 10 možností, jak se vyhnout hněvu vůči bližním. Patří k nim úvahy, že máme mnoho vlastních chyb a že náš život je příliš krátký.
Oněch 10 císařských návodů na to, jak se přestat hněvat na okolí, shrnul Michael Moore, autor klasické filozofie v kostce, v přehledné tabulce. Říká se tam také, že nás neurážejí činy těch druhých. Uráží nás jedině to, co si o těchto činech myslíme. A své názory přece můžeme změnit. Myšlenky naprosto aktuální. Markus se přitom narodil přesně před 19 lety, v dubnu roku 121. S Markem Aureliem se loučíme i s jednotlivými starověkými mysliteli, s nimiž vás chce klasická filozofie v kostce seznámit, či je jen připomenout. K přednostem knihy patří stručnost a názornost. Už jsme však naznačili, že to má i svá negativa. Lepší pochopení výkladu umožní četné grafy a závěrečné souhrny jednotlivých kapitol. V posledním úseku knihy se dozvíte, jak antičtí filozofové ovlivnili myšlení následujících věků a úplně vzadu najdete slovníček výrazů, které staří myslitelé používali. Škoda, že překladatel zejména u předsokratických myslitelů nepracoval s českým překladem z 50. let. Když řeknete, povaha věcí se ráda skrývá, a pak řeknete, přirozenost se ráda skrývá, faktický rozdíl mezi tím není. Ale to první zní lépe a poetičtěji. Teď si prosím poslechněte začátek kapitoly o filozofu Senekovi, pak vám řeknu, proč jsem pasáž vybral.
Lucius Aneus Seneca byl stoický myslitel, básník a státník. Psal latinsky a žil v prvním století po Kristu. Narodil se v zámožné rodině a dalo se předpokládat, že kvůli jeho původu jej čeká politická kariéra. Jedním z několika zajímavých faktů ze života tohoto muže bylo, že byl obviněn a odsouzen k smrti za to, že údajně cizoložil s manželkou Gája Julia Cezara. Historici na toto podezření hledí s podezřením. A skutečně, císař Claudius mu trest snížil na pouhý exil. Často se to bere jako potvrzení, že obvinění bylo poněkud pochybné. Poté byl z exilu povolán zpátky do Říma a stal se vychovatelem nechvalně proslulého císaře Nerona. Ten filozofa později přiměl, aby si podřezal žíly.
Tak, zajisté jste si všimli, že překlad je poněkud klopítavý, viz věta, kde se na podezření hledí s podezřením. Budiž, překládat takovou knihu není med. Potíž je jinde. Seneca se nemohl zaplést se žádnou z manžele Gaia Julia Cezara, protože když se Seneca narodil, byly už všechny tři dávno mrtvé. Ta, o kterou jde, Julia Livilla, byla pravnučkou císaře Augusta, Cezarova adoptivního syna. A za nikoho, kdo by používal jména Cezar, provdána nebyla. V knize by se našlo i pár dalších chyb či nepřesností, přesto bych ji rád doporučil. A mimochodem, autor je odborník na Platona a Aristotela, v době anglického vydání spisku doktorant na Chicagské univerzitě. S bojovným levicovým režisérem má jen stejné jméno. Dnes jsme si představili klasickou filozofii v kostce, dílo Michaela Moora. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.